Laidoje Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašas šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui.
Mūsų susitikimą norėčiau pradėti ištrauką iš Jokūbo laiško apie liežuvį. Ir kalbėsim apie tylą. Apie tylą ir jos esminį šaltinį maldą. Atsivertimą, kuris turi prasidėti nuo mūsų maldos. Nes lengva kalbėti apie atsivertimą, puikiai žinom, kad tai ne mūsų jėgoms, kad tai yra viešpaties darbas, o santykis su viešpačiu, ryšys su juo yra pirmiausiai malda. Tai pradėkim nuo to liežuvio. Ką sako Dievo žodis per šventą Jokūbą? Ką kalba tiesos dvasia? Mano broliai, nesistengite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Tai čia mano, nes jūs tylite, aš kalbu. Ir manęs laukia griežtesnis teismas. Tai labai prašau iš karto jūsų maldos už mano sielos išgelbėjimą. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Jokūbas nesako 7 kartus, nes yra parašyta kitur, bet jis parašo, kad dažnai, mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. O kaip žinom, tobulų žmonių šiame pasaulyje nėra. Tobuli yra tik tai amžinybė. Tai ten, kalbėdami, jie nenusideda. Bet čia toks žmogus sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visata. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padegtas. Kiekvieną žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų padermę tramdo ir sutramdo žmonių padermiai. O liežuvio joks žmogus nepajėgus suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą, ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali broliai figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Šitos ištraukos pabaiga mums primena kitą paties Jėzaus pasakytą palyginimą. Apie tai, kad geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia tai, kas gera, o blogas iš blogo tai, kas bloga. Ir kad medį iš vaisių pažinsi. Vadinasi, mūsų širdis, mūsų lūpos iš tikrųjų kalba to, ko yra pertekusi širdis. Arba kaip lietuviai pasakytų, taip labai lietuviškai, ūkiškai, kas kuo kvepia, tuo ir kita tepa. Iš tikrai iš kalbos galime pažinti. Jeigu mes pirmiausiai matome, kas yra blogai, aš pabrėžiu ne vien tik tai, kas yra blogai, bet pirmiausiai matom, kas yra blogai, o ne tai, kas yra gerai. Ir net jeigu ir pamatom, kas yra gerai, tai nesakom, nes tada jaučiamės pažeminti, kad kažkas gali būti gerai. O man, sėdint teisėjo krasiai, reikia įrodyti, kad viskas yra blogai. Arba kiek galima daugiau dalykų yra blogai. Tada aišku, kad aš iš savo širdies lobyno keliu tai, kas ten yra. Ir tas šaltinis nuolat trykšta ir trykšta. Ir jeigu viskas gerai, vis tiek reikia atrasti priežastį, kad būtų blogai. Tada nors oras turi būti blogas. Ir taip yra todėl, kad mes patys to nesuvokdami, nesąmoningai leidžiame melo dvasiai, melo tėvui mus paveikti, kuris suvedžioja mūsų protą, nurodydamas pirmiausiai tai, kas yra blogai. Problema nėra matyti tai, kas yra blogai. Jeigu mes užmerktume akis prieš blogį, irgi būtų netiesa. Mes irgi būtume mele, o ne tiesoje. Bet blogai yra matyti pirmiausiai blogį. Mes visada galime ir turime pirmiausiai matyti gėrį. Net jeigu jo yra ir daug mažiau. Žinoma, matyti ir blogį, bet ne iš karto ir nebūtinai ir ne kiekvienam pasitaikiusiam ar kiekvienai pasitaikiusiai apie jį kalbėti. Bet pamatyti gėrį, jį iškelti ir jį parodyti. A, va čia tai jau yra gero mūsų širdies lobyno ženklas pirmasis. Sakykime, kaip mūsų dabartinis popiežius Benediktas XVI, dar kai jis buvo tikėjimo kongregacijos prefektas. Aišku, daug kas jį spjaudė ir pjovė, kad jisai tai principingai atlikinėjo savo pareigas. Bet jis visada, būdamas tikėjimo grinumo sargas, jis net ir didžiausiose erezijose pirmiausiai parodydavo tai, kas ten dar yra likę gero ir tiesos. Pirmiausia, pozityviai. Ir šitą savo būdą yra išlaikęs iki šiol, kalbėdamas su įvairiai žmonėmis. Pirmiausiai, pamatyti tai, kas yra gera. Ir tai yra svarbu ne tiek, ne tik kitiems dėl kitų, bet pirmiausiai man pačiam. Nes jeigu aš visą laiką matau pirmiausiai tai, kas yra blogai, tai aišku savaime, kad tokiu būdu aš pats užsikrečiu tuo šešėliu, tamsybėmis, kurios temdo mane. Tuo tarpu, jeigu aš matau tai, kas gerai, aš daugiau matau ne tai, kas juoda, o tai, kas šviesu. Net jeigu iš tikrųjų tai yra pilka. Nes stiklinė gali būti pusiau pilna arba pusiau tuščia. Čia visiškai priklauso nuo to, kaip mes pasižiūrėsim. Ar jinai pusiau pilna, ar jinai pusiau tuščia. Jeigu jinai pusiau pilna, tai dar visai neblogai. Mes turime pusę stiklinės vandens. O jeigu jinai pusiau tuščia, tai čia jau labai blogai, nes jau nebėra pusė stiklinės vandens. Ir šitaip mes patys savo gadiname gyvenimą. Šituo negatyvumu. Ir negatyvumo pirmenybė kyla tikrai ne iš Dievo. Nes neigimas, niekinimas, menkinimas, jis kyla iš melo tėvų. Nes blogis kaip toks, jis neturi savarankiškos, autonomiškos būties tikrovėje. Blogis yra tik tai būties gėrio puvinys. Parazitas. Jis pats savaime negali egzistuoti. Taip kaip koks nors kaspinuotis negali pats vienas egzistuoti. Jis būtinai egzistuoja kieno nors pilve, žarnyme. Pavyzdžiui, aklumas yra blogis. Bet tas blogis yra gėrio, kuris yra regėti, trūkumas. Aklumas yra gėrio regėti trūkumas. Ir pats aklumas kaip toks jis neegzistuoja. Jis egzistuoja tik tai mano sugebėjime regėti, kuris yra pažeistas. Tuo tarpu regėjimas jis egzistuoja realiai manyje. Kaip pilnutinė mano sugebėjimo regėti realizacija, išsiskleidimas. Ir šitas negatyvumas, tas neigimas, blogis, jis irgi manyje parazituoja, kai aš leidžiu jam užimti pirmą vietą. Žinoma, aš turiu matyti jį, tą puvinį, mūsų santykiuose, mūsų bendruomeniai, mūsų, mano paties gyvenime. Bet aš gim Dievę neturiu užleisti jam pirmos vietos. Net jeigu kiekybiškai jo yra daug. Net jeigu jo daugiau už gėrio kiekybiškai. Jeigu visas obolys supuvęs yra likęs tik taip vienas mažytis plotelis gero obolio. Vis tiek pirmiausiai man turi rūbėti tas likęs geras obolys. Likęs plotelis. Kitaip aš irgi darausi supuvęs tuo pačiu blogiu. Ir kai jau tikrai to blogio yra tiek daug, kad net ir gėrio visiškai nebesimato, nors visada galima atrasti gėrio. Jeigu išsilavini, išsiugdai, išsitreniruoji savo širdies žvilgsnį, savo dvasio žvilgsnį, nuolat pirmiausiai pastebint tai, kas yra gera, visada pastebi to gėrio. Net jeigu jo ir labai mažai. Ir tai labiausiai paliečia ir kitus žmonės. Motina Teresė, pavyzdžiui. Aš prisimenu vieną jos pasakojimą, kaip jinai Londone ėjo gatve ir sutiko girtuoklį svirinėjantį. Ir jinai paėmė jį už rankų ir paklausė, kaip gyvuoja tą girtuoklį. Ir tas girtuoklis akimirksniu išsiblaivė. Ir sako, aš taip seniai nejutau žmogaus rankos šilumos. Motina Teresė pamatė tame girtuoklyje žmogų pirmiausiai. Ir tas girtuoklis išsiblaivęs akimirksniu irgi sutiko žmogų, kuris ištiesė jam ranką. Kiek nedaug kitą kartą trūksta, kiek nedaug te reikia, kad gėrio vis dėlto būtų daugiau. Net ir visai blogio pagrauštame žmoguje. Tik va to kitokio žvilgsnio, kuris pirmiausiai pamato tai, kas yra gera kitame. Mes būtume, manau, girtuoklis ir būtume praėję. Ir jeigu galima, per pagarbų atstumą. O Motina Teresė pirmiausiai pamatė, kad yra žmogus. Ir žmogus kenčiantis, reikalingas jos pagalbos. Jinai buvo pažadėjusi Jėzui rūpintis didžiausiais vargšais. Vargšų vargšais. Ir ne iš karto atpažino vargšų vargšą. Nes jeigu žmogus geria, tai vadinasi tikriausiai dėl kažko, ne šiaip su. Kad kažkas jo gyvenime yra skaudu. Kažkas yra nelengva. Ir netgi per šitokį bruožą galima atpažinti žmogaus jautrumą, kad jeigu žmogus prasigėrė, tai vadinasi nebuvo kita širdis. Vadinasi, jam tas dalykas, dėl kurio jisai prasigėrė, buvo jautrus. Ir tokiu būdu galima, matot, net per tokią blogio masę įžiūrėti gėrį. Jį pažadinti ir jį iškelti paviršių. Bet kitą kartą, kai tikrai nieko nematom, ypač jeigu buvom įpratę matyti ilgai vien tik tai blogį, vienintelė taktika lieka nutylėti blogį. Matyti, bet gingdieną nepliurpti apie jį, nes tada jo darosi dar daugiau. Čia jau toks fenomenas. Kuo daugiau pasakai apie ką, tuo daugiau ir darosi. Pasidalintas džiaugsmas padvigubėja, pasidalintas liūdesys man jie sumažėja, bet kita gali užkrėsti. Ir pasidalintas blogis taip pat padvigubėja. Kadangi mano žvilgsnis į kitą žmogų, kiek kartų mes patys esam tą patyrę, ar ne? Kai žiūri į žmogų ir man jis atrodo labai geras ir puikus žmogus. Ir ateina koks nors dvišakas liežuvis ir pradeda šnypšti ant to žmogaus. Ir paskui nori, nenori, mes irgi bent kuriam laikui, bent akimirkos tarpeliui kažkur mes irgi žiūrim į tą žmogų jau nebe taip. Ar ne? Esat patyrusios šitą patirtį. Matot, kaip užtenka vieno mažo, net visai tokios paprastos frazės numestos. Ai, čia tas. Ir iš karto keičia mūsų žvilgsnį į žmogų. Ir nedaug dieve, jeigu paskui dar kas nors pasakys, ką nors gero apie tą žmogų, tada iš karto pulsime taisyti teisybės, bet tu nežinai kada. Ir va būtent tada reikia patylėti, suvaldyti liežu. Nes tai yra nepaprastai brangus dalykas žmogaus vardas. Ir Koheletas, Koheleto knygoj, sako, nekreipdė, čia yra jau kita pusė, ką reikia mums patiems irgi žinoti, nekreip dėmesio, ką kalba apie tave tavo tarnas, ten yra apie tarną, kad neišgirstum, kaip jisai tave keikia. Ir paskui sako, pats kiek kartų esi keikęs kitus. Nes mes visada labai jautriai sureaguojam, kai kas nors mus apkalba ir kai mes tai sužinome. Bet jeigu pasižiūrėtume mes patys, kiek kartų esame pasakę kitus žmonės. Vat reikėtų irgi, čia dar viena užduotis mūsų rekolekcijų sąžinės apiskaitai, paimti ir pasverti, kaip aš reaguoju, kai sužinau, kad kas nors apie mane yra sakęs, ką nors net ir teisingo greičiausiai. Ir kiek aš pats esu sakęs apie kitus. Ir pasižiūrėjus į šitą santykį, irgi mums galbūt palengvės, mes galėsim ramiau priimti, kad kiti nesuvaldo liežuvio apie mūsų gal net ir tikrai realiai egzistuojančias ydas, bet labai svarbu, kad ir mes patys iš to pasimokytume. Pasimokytume patylėti, suvaldyti liežuvį, kai priešas traukia už to liežuvio šnekėti. Ir čia gali būti labai puikiai atgaila, pavyzdžiui, penktadienis. Pasiryšti penktadieniais apie nieką nepasakyti nieko blogo. Matysit, kad yra labai nelengva. Nes lyg tyčia penktadienį pradeda lysti akis visokios blogybės. Kitom dienom lyg ir nieko, bet va penktą lyg tyčia. Bet yra labai labai gera atgaila. Ir paskui ją galima po truputėlį išplėsti kitas dienas. Bent kartą per dieną nepasakyti blogio, kai jau tuo metu leptelės. Paskui tris kartus per dieną. Ir tai po truputėlį mes galėsime išvalyti savo užterštų santykių, savo užterštą žvilgsnį į kitus ir į save taip pat. Nes dažniausiai mes pliurpiam ant kitų, kritikuojam kitus, tvarką kritikuojam, vyresniuosius kritikuojam, seseris kritikuojam, hierarchus kritikuojam, viską kritikuojam, todėl kad pasislėptume patys už to, kas yra negerai ir kad mūsų pačių negerovės netrodytų tokios baisios ir badančios akis. Nes tada galima dar palyginti, jeigu viskupai teikia elgesi, tai ką aš jau čia tokia mažytė sesutė. Tai man tikrai tada galima atleisti. Bet reikia tada labai pabrėžti, kad šitaip viskupai elgesi. Bet tada lengviau pasidaro. Nieko nelengviau pasidaro, tik blogiau pasidaro. Čia taip kaip alkoholikui yra lengviau pasidaro, kai atrodo, kas jam lengviau pasidaro, kai išlengia taurelę. Atsigavo širdis, ar ne? Bet iš tikrųjų, jis tik dar giliau įklimpo į tą liūną alkoholizmą. Jam vis labiau reikės tos taurelės. Taip ir man, pasakius, ką nors blogo, atrodo palengvėję ant širdies, ar ne? Nieko nepalengvėjate, aš tik dar labiau tampu šitos sydos vergas šnekėti. Ir išlipti iš tos sydos neką lengviau, negu mesti rūkyti ar gerti alkoholikui kokiam. Ir čia reikėtų pasižiūrėti, kiek iš mūsų yra plepalų, šmeištų ir apkalbų alkoholikai. Ir tada reikia imtis rimtai gydytis. Eiti pas gydytoją. Pas viešpatį Jėzų. Nes jis yra gydytojas, atėjęs gydyti ligonių. Nesveikųjų. Nes jeigu mes sveiki, tai Jėzus mums nereikalingas. Jeigu mes teisūs, tai Jėzus mums nereikalingas, nes jis atėjo nusidėlių gelbėti, neteisiųjų. Ir ligonių gydyti, nesveikųjų. Aišku, tai nereiškia, kad dabar pulkime nusidėti kuo labiau, kad Jėzus būtų mums vis arčiau. Kaip čia Švento Pauliaus jau prieš 2000 metų pastebėta paradoksas laiške romiečiams. Tai ką sakysime, ar tada reikia nusidėti dar labiau? Nieku būdu, sako Šventasis Paulius, nes nuodėmė ir tai pati savaime ateina, be jokių pastangų. Neateis ir neprašyti, bet va susivalyti yra daug sunkiau. Ir kadangi net teisusi 7 kartus per dieną nusideda, tai jau tikrai būkit ramios, būsite nusidėlis ir Jėzus bus tikrai jums. Ir be papildomų pastangų. Bet mes turime stengtis atverti savo gyvenimą, savo širdį, savo šitas opas, pūlinius, šituos raupsus Jėzui. Ir prašyti, kad jis mus gelbėtų iš tų raupsų. Ir labai svarbu, kad mes nereikalautume iš Jėzaus. Padaryk, kad aš būčiau švariai. Kad nebešnekėčiau, nebeapkalbinėčiau. Padaryk, nes aš noriu. Matot, kur yra klaida? Aš dar ir vėl save statau į pirmą vietą. Aš noriu ir tu turi padaryti, Jėzus turi mums tarnauti. Jis turi padaryti, kad aš nebešnekėčiau. Jis turi padaryti, kad aš nebepykčiau. Jis turi padaryti, kad aš susivaldyčiau. O jeigu pasižiūrėsime iš Evangelijos apie raupsuotąjį, kuris ateina ir sako Jėzui, jeigu tu nori padaryti, tu gali padaryti mane švarų. Jeigu tu, Jėzau, nori. Ne ateiti su savo pretenzijom, aš noriu ir tu padaryk, tada 100% arba 99%, kad jūs dar ilgokai lauksite, kol suprasite, kad reikia sakyti, jeigu tu nori viešpatį, tu gali padaryti mane švarų. Kol pradėsime žiūrėti į Jėzaus valią, ne į savo. Įskaitant ir mūsų nuodėmes. Nes mūsų nuodėmes apvaizdos žvilgsniu taip pat yra pedagogika, mūsų ugdymas ir auklėjimas. Jėzus mus auklėja per mūsų nuodėmes. Leidžia mums nusidėti, nes dažnai tai yra vienintelis būdas, vienintelė priemonė sugražinti mus pas save. Nes nusidėję tada susigraužime ir bėgame prie jo prašyti jo gailestingumo ir jo atleidimo. O jeigu nejaučiame nuodėmes, tai tiek mums reikalingas tas Jėzus. Nu, atsimeldžiam tą breviorių mechaniškai, bet taip nuva mechaniškai, nes viskas gerai. O kitą kartą, kai mūsų širdis yra sugrūdusi, sutraiškita šito skausmo dėl savo nuodėmes, tada kiekvienas psalmės žodis yra visiškai kito svorio. Suvoki kiekvieną prasme visiškai naujo šviesoji, nes nuodėmė mus pastato į savo vietą. Mus padaro nuolankius. Mums duoda pamatyti, kad nu va, mes esame tik tai dulkės ir pelenai, o ne kažikas. Ir tada tame toje tiesoje, nes nuolankumas yra tiesa apie save ir apie kitus, tame nuolankume mes galime tada pamatyti. Pamatyti viską visai kito šviesoje ir patį Dievo žodį ir jo gailestingumą. Ir savo menkumą, bet ramiai. Aš norėjau ypač kalbėti apie tylą. Tyla yra svarbi ne tik todėl, kad ji užkerta kelią apkalbų blogiui lietis iš mūsų ir taip mus dar labiau gadinti, bloginti. Bet tyla, jinai turi vertę pati savaime. Dėl to, kad ji yra būtina sąlyga mūsų santykiui su viešpačiu. Artimam, intimiam santykiui su viešpačiu. Ir to santykio padarinys bus, kad mes galėsim pagaliau pradėti valdyti liežuvį. Bet svarbiausias, būtiniausias dalykas yra mūsų santykiui su viešpačiu. Jeigu didžiausias mūsų pašvesto vienuoliško gyvenimo iššūkis yra atsiversti, ypač per šitas rekolekcijas, tai tas atsivertimas ta gali būti tik tai per santykį su viešpačiu, per susitikimą su juo, per buvimą su juo, per gyvenimą kartu su juo. Ir aš net pasakyčiau, santuokinį, šeimyninį gyvenimą su Jėzumi. Mes nesam senmergių ir senbernių būrys, ne. Mes esam sutuoktinis, visi, ir vyrai, ir moteris. Mes esam vienintelio jaunikio sutuoktiniai. Ir mes turime gyventi šitą intimų artimą gyvenimą su mūsų sutuoktiniu, kai su juo daliniesi visomis paslaptimis, visomis širdies paslaptimis, giliausiomis paslaptimis. Pirmiausia, tai yra dvasinis ryšys. Ir tai yra ne tik dvasinis ryšys, bet taip pat ir kūniškas ryšys. Juk kiekvieną dieną mes priimam Jėzaus kūną į savo kūną. Ir kiekvieną dieną atiduodam jam savo kūną per pašvestą į celibatą. Tai irgi santuokinis gyvenimas. Analogiškai žinoma. Ne taip, kaip iš prigimties žmonės gyvena šeimos gyvenimą. Bet yra kažkas panašaus. O būtent tas gyvenimas kartu, gyvenimas bendrai. Ir čia mums reikėtų paklausti savęs. Ar mes tikrai gyvename kartu su Jėzumi? Ar jisai savo, o mes savo? Kaip tarp kitko daugybėje šeimų. Ne tik mūsų Lietuvoje, bet ir visame vakarų pasaulyje. Vyras savo gyvena, žmona savo, kiek ten sugrįžta, įlenda į šaldytuvą atskirai, nu gal pasako tris žodžius vienas kitam ir gyvena viena šalia kito. Ne kartu, bet viena šalia kito. Net jeigu chronologiškai kartu ir praleidžia daug laiko, bet negyvena kartu iš tikrųjų. Taip ir mes chronologiškai gal daug laiko praleidžiame su Jėzumi. Mišios, breviorius, adoracija. Bet ar mes gyvename kartu su juo? Čia reikėtų mums savęs paklausti. Ar mūsų santykis iš tikrųjų yra paprastas? Ir meilės santykis. Meilės, kuri nebūtinai yra aistringa. Aišku, jeigu yra aistros, tai geriau. Jėzų irgi reikia aistringai mylėti, jeigu yra tokia galimybė. Bet jeigu nėra aistros, tai nereiškia, kad nėra meilės. Nes meilė kas yra? Meilė pirmiausia yra mylimo žmogaus tikro gėrio ieškojimas ir troškimas jam. Pirmiausia, kai myliu žmogų ne dėl savęs, bet dėl jo paties. Ir antra, mylėdamas jį, linkiu jam gero. Ir trečia, linkėdamas jam gero, linkiu tai, kas jam iš tikrųjų yra gera. Nes kitą kartą galiu linkėti gėrio, kuris man atrodo geris, bet kuris jam iš tikrųjų yra blogis. Ir tai irgi nėra meilė. Ir mūsų santykyje su Jėzumi mes taip pat turime ieškoti jo tikrojo gėrio. Kad jis ieško mūsų tikrojo gėrio, mūsų mylėdamas, tai čia savaime aišku. Jo labiau, kad jis ir geriausiai žino, kas man iš tikrųjų gera. Ir jis viską daro, kad man būtų kiek galima geriau. Pagal tą tikrąjį gėrį. Mes, aišku, visai kitaip įsivaizduojame, kaip man turėtų būti geriau. Ir kitą kartą gal net išmetinėjam Jėzui, kodėl tu leidai šitai. Kodėl tu man leidai šitą blogį. Jeigu nebūtų buvę taip, tai man būtų buvę daug geriau. Tai čia mums taip atrodo. O Jėzui tikriausiai taip netrodo, jeigu jis leidžia kitaip. Arba jis tada mūsų nemyli iš tikrųjų. Bet Jėzus negali mūsų nemylėti, nes jis yra Dievas, o Dievas yra meilė. Jis negali mūsų nemylėti. Ir galų gale, metafiziškai, jeigu Dievas mūsų nemylėtų, mūsų paprasčiausiai nebūtų. Jeigu mes esame, vadinasi, Dievas mūsų myli. Nes visa, kas yra, yra mylima Dievo. Net ir piktoji dvasia. Dievas visą myli. Jis nemyli to, ko nėra. Visa, kas yra, yra mylima Dievo. Vadinasi, jis nemyli nuodėmės. Nes nuodėmės metafiziškai, būties prasme, jos nėra. Jis yra tik tai, kaip sakiau, kaip tas parazitas būtyje. Kaip puvinys. Griaužiantis ir gadinantis būti ir gėri. Taigi mes turime paklausti savęs, kas yra tikrasis Jėzaus gėris, kad galėtume jam jo linkėti ir jo ieškoti. Koks Dievo gėris, tikrasis gėris. Dievo gėris tai yra jo šlovė. Tikrasis gėris, kad visose jo kūriniuose galėtų išsiskleisti, suspindėti jo šlovė, jo meilės pergalė. Ir šito mes turime ieškoti savo gyvenime. Ieškoti Dievo šlovės, nes tai yra jo tikrasis gėris. Ir jo šlovė įvyksta mumyse, jeigu mes einame paskui jį, jeigu sekame jį, jeigu leidžiamės jo perkeičiami, jeigu leidžiame jam mumyse tą savo šlovę įgyvendinti ir spinduliuoti. Ir šitą mes galime padaryti tik per maldą. Pirmiausiai, ne tik, bet pirmiausiai per maldą. Ir todėl malda yra tikrai mūsų pašvesto vienuoliško gyvenimo siela. Jeigu jos nėra, jeigu nėra sielos, tai mes esame lavonas. Kūnas be sielos yra lavonas. Ir jeigu mūsų gyvenime, mūsų pašvesto gyvenimo kūne nėra sielos maldos, mes esame lavonas. Čia galime irgi dar prisiminti kitai bažnyčiai Jėzaus žodžius. Taigi mums, nes kiekviena iš tų septynių bažnyčių, kuriems rašo Jonas nuo Jėzaus, mes kiekvienoje galim savęs pažinti. Absoliučiai kiekvienoje. Laodikėjos bažnyčia. Apie drungnumą. sardų bažnyčiai. Aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvų, o tu esi miręs. Prabusk ir stiprinkas dar tik merdi. Tave vadina gyvų, o tu esi miręs. Ar taip nėra ir su mumis? Kokia yra maldos vieta, realiai maldos vieta mūsų gyvenime? Ar tai yra tik tai kosmetinis pagražinimas? Pareiga, nuobodi, sunki, nereikalinga pareiga mūsų gyvenime? Greitomis subarbentos maldos? Ar centrinis ir esminis mūsų gyvenimo dalykas? Kad malda būtų centrinis ir esminis mūsų gyvenimo dalykas, nebūtina, kad jis užimtų daugiausiai laiko mūsų gyvenime. Čia ne kiekybės klausimas, bet kokybės. Į kurią vietą mes savo maldą pastatome. Nes nuo to priklauso ir visa kita. Jeigu visi dalykai yra savo vietoje, viskas tada eina kuo puikiausiai. Bet jeigu mes sumaišom ir kažką pastatom ne į savo vietą, tada yra negerai. Popiežius Benediktas XVI nuo pat savo išrinkimo dienos nepaliauja raginti kunigus. Tas, aišku, tinka apaštalų gyvenimo sesutėms, kaip jums, neužleisti maldos. Kiekvieną progą, kai susitinka su kunigais, su vyskupais, jis primena, kad svarbiausias dalykas, kad mes būtume maldo žmonės. Nes tik taip mes būsime gyvi. Tik taip mūsų gyvenimas bus tikras liudijimas. Jeigu ne, tai yra tik spektaklis. Ir kuris šiuo laikiniam žmogui gali būti net juokingas. Ir apgailėtinis. Mes galim kelti gailestį. Kai patys jaučiame, jog esame, nu va, įkišti kažkokius rėmus, kurie neleidžia mums būti savimi. Neleidžia įsiskleisti, būti laiminga. Ir mes tikrai nebūsime laimingi, kol nebūsim giliai atradę maldos ir pastatę jos į mūsų gyvenimo centrą. Aš tikiuosi, kad taip nėra jūsų gyvenime. Bet jeigu taip yra, tai reikia skubiai kažką daryti. Dar ne vėlu. Dar ne vėlu. Reikia atnaujinti mūsų maldos gyvenimą. Ir pirmiausiai, man tas labai paprastų konkrečių priemonių. Kiek laiko mes skiriame maldą? Kiek reikalauja mūsų regula, mūsų konstitucija? Ir kiek mes realiai iš tikrųjų skiriame to laiko maldai savo gyvenimuose. Čia yra pirmas toks sąskaitų suvedimas, kur irgi galite pasidaryti. Kai negali, nes yra užvirtę krūvos rūpešių, suprantama. Bet kai gali, juk ne kiekvieną dieną taip yra. O jeigu yra taip kiekvieną dieną, reikia kažką daryti su darbais. Reikia jiems prikirpti uodegą tiems darbams. Nes mes pirmiausiai gyvename čia ne tam, kad dirbtume, nes tada būtų vėl Egiptas, dvasinis Egiptas, bet tam, kad mylėtume ir kad būtume mylimi ir tai būtume laimingi. Ne darbas mus padarys laimingus, bet meilė. Jėzaus meilė mums, mūsų Jėzui ir paskui vienu kitiems. Ir tada darbas bus kaip tos meilės išraiška. Įrodymas ir parodymas. Tada viskas bus savo vietoj. O jeigu darbas yra pirmoji vietoj, mes labai greitai išdžiūsime, tapsime robotai, amžinai pavargę, amžinai nepatenkinti, nelaimingi. Ir nelaimingi, nes neturintys laiko mylėti. Neturintys galimybės mylėti. Taigi, pirmiausiai reikėtų peržiūrėti ir jeigu yra problemų su mūsų maldos laiku, reikia tikrai tvirtai pasiryšti, kad va, nuo šių rekolekcijų aš grįžtu prie maldos laiko. Tokio, kokio Viešpats iš manęs prašo per mūsų gyvenimo regulą. Ir čia aš ypač noriu pakalbėti apie tai, kas dažniausiai Lietuvoje ir vadinama mąstymu. Ryto mąstymas. Kas yra tas mąstymas? Tai lietuviškai yra vertimas iš lotyniško žodžio meditacijų. Meditacija. Bet tas žodis meditacijus turi dvi prasmes. Platesnė ir siauresnė. Ir labai svarbu nesumaišyti šitų dviejų prasmių. Siauresnė prasmė tai yra mąstymas, kitaip sakant, mūsų proto darbas. Kai aš iš tam tikrų duomenų pasidarau išvadas, kai samprotauju, skaitau raštą ir bandau jį suprasti savo protu. Tai yra mąstymas. Kodėl Jėzus pasakė taip? Kodėl Jėzus pasielgė anai? Mėginu atrasti priežastis iš padarinių. Tai čia yra siauroji mąstymo prasmi. Bet yra platesnė, plačioji to paties žodžio prasmi, turinti didesnį prasmį, tai būtent tas maldos laikas, pabrėžiu maldos laikas, kai aš esu su Dievu. Karmeliško dvasingumo mokykloje tai yra vadinama oracijų, oraizum, vidinė malda, vidinė tylioji malda. Ir ta vidinė tylioji malda ir mąstymas pagal jėzuitų dvasingumo mokyklą iš esmės yra tas pats. Ir labai svarbu nesumaišyti šitų dviejų prasmių, kad mūsų mąstymo laikas, vadinasi maldos laikas, ta plačiaja prasme, netaptų mąstymo laiku siauraja prasme, kai aš tik tai darau smegeninę gimnastiką. Bet taip ir lieku šalta užkietėjusią širdimi. Toks mąstymas yra ne tik nenaudingas, bet net ir kenksmingas. Nes aš prisistatau visokių intelektualinių stabų, per kuriuos nebegaliu prieiti prie Jėzaus, gyvo ir tikro, ir mane mylinčio, ir ištroškusio mano meilės. Ir tada mes sakom, netrukdyk, aš dabar mąstau apie tave. Tikrai, tikrai, man yra nekartą tekę girdėti žmonių, kurie nu, tiesiog patiria didžiausią stresą ir nelaimingumą dėl to, kad nebepajėgia mąstyti. Va ta pirmąja siauraja prasme. Bet tas mąstymas pirmąja siauraja prasme tai yra tik tai starteris, kurio užvedamas variklis. Ir jeigu jūs paskui vis tiek sukate raktelį, kad jisai, bet jau nebereikia, jau užvestas tas variklis. Jūs tik sugadinsite taip ir starterį, ir variklį. Man tikrai toks mąstymas per prievartą, per jėgą, jis mus išdžiovina, jis mums gali įvaryti pasibjaurėjimą maldą. Esu tikras, kad iš jūsų yra tokių patyrusių šitokį pasibjaurėjimą maldą dėl per prievartą, va, reikia mąstyti. Mąstymas yra tik etapas. Mąstymas siauraja prasme yra tik etapas kelyje į vis gilesnį mąstymą plačiaja prasme. Aš sakysiu vidinę maldą, kad nesimaišytų. Mąstymas bus tas mąstymas siauraja prasme, o vidinę maldą aš vadinsiu mąstymą plačiaja prasme. Ta laika, kad aš esu su Jėzumi. Ir būtent šitą vidinės maldos laiką, rytinės vidinės maldos laiką mums reikia ypatingai saugoti kaip savo akies lėlytę. Nes čia yra viso mūsų gyvenimo, pašvestojo dvasinio gyvenimo šaltinis, gyvybės šaltinis. Nes tai yra susitikimas su pačiu Jėzumi. Ir mums reikės pasikalbėti apie šitos maldos atnaujinimą, restauravimą mūsų gyvenimą. Pirmiausia, reikia tikrai pasiskirti laiką. Aš žinau, kad yra regula, žinau, kad yra konstitucija, bet taip pat žinau, kad yra visokių išimčių, kurias kitą kartą ir patys savo suteikėme. Ir be vyresniojo žinios. Bet tokiu būdu mes pjauname šaką, ant kurios patys sėdime. Mums atrodo lengviau, bet iš tikrųjų yra kaip tam pačiam rūkaliui ar alkoholikui. A, labai sunku melstis, keltis iš ryto į maldą. Ai, pamiegosiu per tą laiką. Ir bus geriau. Nu, bus geriau, kaip tam alkoholikui išlenkusiam taurelį. Bet iš esmės aš dar labiau grimsiu į tą apatiją ir mechaniškumą mano gyvenimą. kuris man tikrai neduos jokio pasitenkinimo ir džiaugsmo. Ir pakeisti šitą įprotį, ypač jeigu jis buvo įsišaknies per keletą metų, yra nelengva, yra net labai sunku. Bet reikia va taip va nuspręsti nuo šiandien, dabar čia šitose rekolekcijose, atsikelsiu pusvalandžio anksčiau ir eisiu į vidinę maldą. Susitikti su Jėzumi. Nemastyti apie Jėzų, bet susitikti su Jėzumi. Matot šitą labai subtilų skirtumą? Kai aš einu susitikti su mylimu žmogumi, pasimatymu, ir kai aš einu mąstyti apie jį. Aš galiu sėdėti parke ant suolelio ir mąstyti apie mylimą žmogų, jo belaukiant. Taip. Bet kai jis ateina, aš jau turiu nustoti mąstyti apie jį, nes jis yra čia. Bet tada aš turiu su juo bendrauti. Būti kartu su juo, jį mylėti. Nes kitaip, jeigu aš toliau užsimerkęs mąstysiu, jis pasitrauks. Matot, kaip svarbu, kad mūsų malda būtų realistinė. Kad nebūtų atšokusi. Kad tai nebūtų mūsų vaizduoti, bet kad tai būtų tikrovė. Nes tikrai aš galiu sėdėti parke ant suolelio ir įsivaizduoti savo mylimą žmogų. Kai jis visai čia pat. Reikia tik akis atmerkti. Bet mano vaizduoti tai nėra tikrovė. Tikrovė yra kur kas daugiau už mano vaizduoti. Nepalyginamai daugiau. Ir todėl, kai žmogus myli kitą žmogų, neužtenka vien tik jį įsivaizduoti. Yra troškimas būtinai jį susitikti tikrovė. Ar mes turim šitą troškimą Jėzaus atžvilgiu? Ar mes esam užsiliuliavę savo vaizduotėje, savo mąstymę apie Jėzų? Kasdieniniam galbūt. Labai sąžiningai atliekamame. Bet ar mes susitinkame patį Jėzų? Taigi va, pirmiausias dalykas, jeigu buvom apleidę šitą laiką, nuo šiandien pat, rytoj vadinasi, keliamės pusvalandžio, anksčiau ar kiek ten jums priklauso pagal jūsų, kiekvienos iš jūsų kongregacijos regulą, ir ščirai einam susitikti su Jėzumi. Ir tas susitikimas gali būti bet kur, nebūtinai bažnyčioj, nes ten labai treška. Ir tada labai blaško. Tai gali būti toj koplytėlį. Tai gali būti mūsų celiai, kambarį, jeigu esam viena. Arba net jeigu ir esam kelios. Jeigu kitos išėjo į bažnyčią ar koplytėlį, aš galiu čia pat savo celiai. Melstis tyloj. Labai svarbu šita tyla. Kad tikrai niekas netrukdytų. Išorinė tyla padeda tada ir vidiniai tyla. Nes kai yra išorinių traškesių ir kitų trūkdžių, tada žinoma ir viduje jie aidu atsiliepia. Išblaško mane. Ir tada atėjai į tą susitikimą. Nu va, aš atsiprašau, kad gal jūs viską jau žinot, bet aš manau, kad blogiau nebus prisiminti tokius dalykus, kurie yra mokomi novicijatą. Aš sakiau ir kartoju dar kartą, rekolekcijos nėra naujovių mugė, tai yra prisiminimas to, kas mums yra gyvybiškai svarbu ir mūsų gyvenime, kad pagal tai galėtume atnaujinti savo gyvenimą, atjauninti jį, įgauti naujų žvalumo jėgų, naujos energijos. Taigi, ką pirmiausia reikia padaryti, atėjus į pasimatymą su Jėzumi, į tą vidinę maldą? Pasisveikinti. Taip, pirmiausia reikia pasisveikinti su Jėzumi. Pats pirmiausias dalykas – pasisveikinti su Jėzu. Ir pasisveikinti kaip su mylimuoju, o ne kaip su biurokratu, sėdinčiu savo kabinete, iš kurio turime kažką gauti, išmušti, pramušti kažkokį tai popierių. O kaip su mylimuoju pasisveikina? Pasibučiuoja. Kas yra bučinys? Meilės išraiška, taip. O kas yra bučinys su Jėzumi? Tai yra šventoji dvasia. Tarp kitko, tai yra teologinis šventosios dvasios vardas. Bučinys. Ir dovana. Tėvo ir sūnaus bučinys. Ir mūsų bučinys su Jėzumi. Šventoji dvasia. Vienas, kad galėtume iš ryto pasibučiuoti su Jėzumi, Mes turime šaukti šventosios dvasios. Štai koks turi būti mūsų pasisveikinimas iš ryto atėjus į vidinę maldą. Iš karto šaukėme šventosios dvasios, meilės dvasios, dvasios, kur yra bučinys, kur yra mazgas, nexus, ryšys mūsų santykiai su Jėzu. Mūsų internetas su Jėzum, kuris man sujungia su Juo. Nes be šventosios dvasios mes nesusitiksime Jėzu. Dabar, anksčiau buvo galima prieš 2000 metų susitikti Galilėjui arba Jeruzalėj Jėzų vaikščiuojant. Dabar be šventosios dvasios neįmanom, nebent jis pas norėtų apsireikšti jūsų celėje kiekvieną rytą.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui.